Sun uudelta levyltä löytyy kappale nimeltä Huomaatko mitä sait aikaan. Tän biisin alussa laulat kissoista ja sun YouTube-kanavaa seuraavat ehkä tietää minkä takia.
Joo, siinä tämä biisi sai alkunsa tämmöisestä meemistä, mikä oli tässä, oliko sen viime vuoden puolella, että tuli näitä erilaisia videoita. Yhtäkkiä oli tämä Facebook-fiidi täynnä, missä ihmiset joko oli teipeillä merkannut lattiaan ringin tai jollain köydenpätkällä tehnyt jonkun pylpyrän siihen ja sitten kuvasi videoita, kun kissat meni niihin ympyröihin sitten sinne sisään ja jotenkin tämä päätyi sitten tuohon biisiin, että biisi alkaa sanoilla, että kun te piirtää ringin lattiaa, kissa menee siihen olemaan.
Siis sun YouTube-kanavalta löytyy paljon tämmöisiä videoita, jossa siis kerrot esimerkiksi biisien synnystä ja tämänkin kappaleen yhteydessä olit aikaisemmin esitellyt ilmeisesti tämmöisiä sointukuvioita, jotka olit synnyttänyt ja sitten tämän uuden videon myötä kerroit, että nyt alkaa olla lyriikoitakin, kuunnelkaapa tästä ja kerroit tässä yhteydessä tästä. Oliko tämä muuten ensimmäinen kerta, kun inspiroidut nettimeemistä niin, että siitä poikii jotakin lyriikkaa?
Joo, varmaankin. Että kyllähän toi oli myöskin erikoinen prosessi, millä mä tekstitin ton edelliseltä levyltä Levoton tyttökappaleen, että sehän syntyi niinku se teksti hyvin pitkälti googlettamalla. Että siihen tuli ladattua tämmöisiä, että mä ajattelin, että tämä Levoton tyttö on semmoinen hahmo, joka tietää erilaisia tämmöisiä epämääräisiä pieniä faktoja, joita se sitten mielellään jakelee eteenpäin. Ja se lähti itse asiassa siitä se kappale silloin purkautumaan, että mä luin lehdestä jutun, jonka otsikko oli, että kauriit nuolevat öisin autoja. Ja mikä juttu tämä on, luin sen jutun ja se liittyy siihen, että teitä kun suolataan talvisin, niin se tie suola sitten, kauriit ovat sille nähtävästi persoja ja öisin parkkipaikoilta käy sitten nuoleskelemassa niitä autoja niin kuin suolavajareissaan. Ja, hyvä esimerkki siitä, että miten biisit voi syntyä niin monella tavalla, että sitä biisiä sen teksti tuli googletettua ja nyt sitten Facebook-meemi oli sitten avittamassa uuden levyn kappaleen kanssa.
Miten muuten, kun sä oot niin itsekin siis aktiivinen sisällöntuottaja verkossa, niin minkälainen sä olet netin selailijana? Oot sä siis semmoinen tyyppi, melkein voisin helposti kuvitella, että sä päädyt esimerkiksi ensin lukemaan jotakin artikkelia jostakin just kauriiden sielun elämästä ja sit sä huomaat 3 tuntia myöhemmin, että sä oot selannut päämäärättömästi Wikipediaa ja luet nyt jostain etnonationalismista tai fuusioreaktorin syvimmästä olemuksesta.
Joo, kyllähän näinkin tiettävästi on päässyt tapahtumaan, mutta ehkä tommoset niin tutkimusretket siellä tiedon valtateilla kumminkin on vähän harvinaisempia nykyisin, että mulla on semmoset. Jotenkin on ne tietyt semmoiset vakiosaitit, millä sitten että aina jotenkin kahlaa ne läpi ja lueskelee uutiset sieltä. Ja kyllähän sen on niinku huomannut, että vähän liikaa se elämä nykyisin pyörii ton Facebookin ympärillä, että siitä pitäisi ehkä vähän pyrkiä vieroittamaan itseään.
Mutta tietysti tämä on faneille hirvittävä herkullista ja sulla onkin sun seuraajien aika välitön suhde tuolla netissä. Kuten mainittua, soitat esimerkiksi kameralle netissä raakille biisejä ja keskustelet siellä sosiaalisessa mediassa. Blogissa sä oot avautunut niin muusikon tulonmuodostuksesta kuin siitäkin, että ketä äänestät presidentinvaaleissa. Sulla ei ilmeisesti ole mitään tämmöistä tarvetta pitää mystistä taiteilijakuvaa yllä.
Joo, aika harvoin tulee jotenkin mietittyä tai lähestyttyä asioita, mitä tekee tai elämää ylipäätään jotenkin niin kuin siihen tulokulman kautta, että onko tämä sopivaa mun imagolle. Tai mä jotenkin näen silleen, että se on vähän semmoista itsensä maalaamista nurkkaa. Tai se on ehkä vähän surullistakin, että tiedän, että on esimerkiksi olemassa semmoisia kollegoja, jotka jotenkin niin kuin vähän arvottaa ja pohtii tekemistä tuosta vinkkelistä. Että esimerkiksi mukaan lähtemistään joihinkin juttuihin, että vitsi, että olisi niin kuin tosi kiva jotenkin lähteä tähän juttuun mukaan ja mä uskon tähän asiaan, mutta kun en mä oikein voi. Ja jotenkin ajatellut, että itse mä ainakin haluan keskittyä tekemään niitä juttuja, joista itse innostuu ja jotka kokee tärkeiksi ja näen myöskin tämän. En mä näe sitä silleen niin kuin velvollisuutena, mutta mä näen sen mahdollisuutena, että kun on artisti, jolla on olemassa oma yleisönsä, jotka nyt näyttää aina silloin tällöin olevan kiinnostuneita siitä, mitä mä sanon, niin se on tavallaan, että niin kuin mahdollisuus, että aina kun näkee jonkun asian, minkä kokee tärkeäksi, niin pystyy ehkä muodostamaan itsestään semmoisen pienen äänitorven sille jutulle tai osoittamaan johonkin nurkkaan vähän valoa, että kattokaa tonne, tuolla on tommonen asia meneillään, että tätä ikään kuin tätä optiota on aina silloin tällöin tullut käytettyä, ja en mä semmoisissa tilanteissa ole silloin, ei mulla jotenkin käynyt mielessäkään, että onko tämä hyvä vai huono juttu jotenkin mun uran kannalta, että on aina silleen nähnyt, että maailmassa on niin paljon tärkeämpiä, isompiakin juttuja kuin mun ura.
Ilmeisesti sun käsissä ei ole käynyt se suomalaisten muusikkojen keskuudessa kiertävä memo, jossa kerrotaan, että jos haluat olla koko kansan artisti, niin ei kannata esimerkiksi siitä politiikasta puhua.
Joo, kyllä mulla oli itselläkin silloin 10 vuotta sitten vielä oli tämmöinen sisäänrakennettu ajatus, että kaikki politiikkaan liittyvä, että siihen ei saisi pitkällä tikullakaan koskea. Että muistan, että aikaisemmissa presidentinvaaleissa esimerkiksi suurin piirtein kaikilta pääehdokkailta tuli aina kyselyjä, että lähdetkö kampanjatilaisuuksiin esiintymään, ja aina johdonmukaisesti kieltäydyin, mutta se on jotenkin muuttunut tässä vuosien varrella se ajatusta. Olen kääntänyt takkini tässä asiassa, mutta ei sekään ole mulla mikään semmoinen automaatio, että mä jotenkin automaattisesti ottaisin. Että nyt esimerkiksi oli just eduskuntavaalit, niin en ottanut julkisesti kantaa minkään ehdokkaan puolesta nyt tällä kertaa. Ihan oikeastaan johtuen vaan siitä, että kokemuksesta tiedän, että siitä niin kuin syntyy aina melkoinen polemiikki, johon joutuu sitten itsekin osallistumaan, ja nyt oli vaan niin paljon kaikkea. Tässä oli aika monta palloa jo valmiiksi ilmassa, että mä jotenkin en ollut vaan henkisesti valmis siihen, että joutuisi vielä näihin keskusteluihin uppoamaan kaiken muun lisäksi, niin päätin tällä kertaa jotenkin vähän skipata nämä eduskuntavaalit tuossa mielessä.
Mutta ilmeisesti hieman kuitenkin oli semmoinen fiilis, että tämä asia piti pointata, koska sähän kirjoitit Facebookissa sun seuraajille, että menkää ihmeessä äänestämään, ja siinä oli pitkä puheenvuoro demokratian puolesta.
Joo, se oli tavallaan tälleen täysin neutraalissa hengessä, että en ottanut mitään kantaa, että ketä pitäisi tai mihin suuntaan pitäisi käydä äänestämässä, vaan ylipäätään siitä, että se on nyt kuitenkin tässä Suomessa tämmöinen systeemi, mikä aika monissa muissa maissa on paljon huonompiakin systeemejä, että vaikka tässäkin on puutteensa, niin tämä on kuitenkin se, millä tavalla sitten noihin asioihin kukin voi vaikuttaa, niin se on musta aika sääli, että niin monet valitsee sitten sen, että ei käy esimerkiksi siellä urnilla lainkaan.
Miten muuten kulttuuri-ihmisenä oot nyt seurannut näitä hallitusneuvotteluja, siis liittyen siihen, että on paljon spekuloitu, että ei kulttuuriministeriön tai kulttuuriministerin salkkua kenties jaeta, ja joku on jopa pohtinut sitä, että tuore hallituspohja, jos nyt tällä millä mennään, niin mennään, ei kovin korkealle arvosta kenties kulttuuria.
Joo, kyllähän se on varmaankin myös semmoinen, että kun eletään tulee taloudellisesti aika hankalia aikoja, niin ehkä silloin myöskin, kun juttuja priorisoidaan, niin aika monta kertaa sitten just noi kulttuuriin liittyvät jutut ei ehkä sillä to-do-listalla sitten ole siellä ihan sen listan huipulla. Mutta se on tietysti aika sääli, jos ne jotenkin putoaa listalta kokonaan pois. Että tulee nyt jotenkin tietysti aika raju esimerkki, mutta tulee mieleen tämmöinen Winston Churchillin suuhun laitettu sanoma, että sota-aikoina, kun ehdotettiin, että pitäisikö niin kuin kulttuurilta ja taiteelta nyt kaikki niihin suunnatut varat sijoittaa sotaponnistuksiin, niin Winston Churchill oli sanonut, että no mitä varten me sitten soditaan ylipäätään. Et kyllä noillakin jutuilla kuitenkin tämmöisen henkisen hyvinvoinnin kannalta on aika iso merkitys.
Ja tietysti kansallisesta näkökulmasta mä oon paljon pohtinut sitä, että kun puhutaan siitä, että nyt pitäisi niin kuin jokaisen suomalaisen puhaltaa yhteen hiileen ja yhdessä tätä hommaa tehdään ja Suomi nousuu ja näin poispäin. Ja sitten tavallaan, että kun kulttuuri on kuitenkin ollut vähän alisteisessa asemassa tälle talouskeskustelulle, koska Suomen historiahan lähtee siis siitä, että kun tätä kansallistunnetta ja yhtenäistä kansaa lähdettiin rakentamaan, niin silloin nimenomaan sitä rakennusprojektia tehtiin kulttuurin kautta. Jotenkin sitä kautta tuntuu hassulta, että kulttuuri on nyt sitten kääntynyt näin ikään kuin toispuoleiseen asemaan. Palataan vielä siihen sun tapaan olla läsnä verkossa. Osaisitko itse fanittaa sellaista artistia, joka levittää elämänsä niin arkisesti nähtäville kuin mitä sä itse välillä teet? 80-luvulla sä fanitit Duran Durania ja Michael Jacksonia, ja oot myös kertonut fanittavasi Neil Youngia ja Bruce Springsteenia. kaikki nämä hahmot on semmoisia, jotka on ehkä vähän enemmän kuitenkin julistekamaa kuin semmoisia kotistudionsa Plektra-kokoelmaa netissä esittäviä naapurin muusikoita.
Joo, pitää paikkansa, mutta edelleen niin kuin toi on semmoinen juttu, että en mä niin hirveästi mieti tota. Et kun mä pusken noita juttuja tonne nettiin, niin mä laitan sinne semmoisia juttuja, mitkä itsestä tuntuu jotenkin hauskoilta. Ja tää on semmoinen juttu, että mä oon valmis jakamaan tämän yleisön kanssa. Välillä ehkä se niin kuin kynnys saattaa jotenkin vähän ylittyä sen suhteen, että onko ne sitten jopa vähän ehkä kiusallisiakin. Mutta mulla on kuitenkin itsellä on semmoinen aika selkeä raja. Että enhän mä siellä levittele läheskään kaikkea. Esimerkiksi julkisesti en ole ikinä puhunut perhe-elämästäni ja ikään kuin, että mulla on niin kuin aika tiukka linjanveto, että on oikeasti niitä asioita, mitkä mä katson yksityisekseni ja en ole valmis niin kuin niillä käymään kauppaa tai asettamaan niitä tämän artistiudeni alttarille. Ja myöskin välillä joudun puolustamaan niitä aika kiivaasti, että mä oikeasti niin kuin näistä asioista en esimerkiksi haastatteluissa halua puhua. Ja niin silleen musta tuntuu, että jotenkin ikään kuin oman itseni on valmis pistämään peliin, mutta niin kuin läheisiäni ja kotiani ja tämmöisiä juttuja sitten en, että se raja kulkee siinä.
Onko tämä muuten sun kohdalla aina sellaista toimintaa, jolla on joku ikään kuin korkeampi tarkoitusperä, koska sä oot usein myös haastattelussa sanonut niin, että sä tulet kyllä puhua asioista mielellään, koska silloin sä levität tietoutta sun musiikista. Onko sekin, että sä oot nyt suostunut esimerkiksi meidän haastatteluun keskustelemaan paljon muustakin asioista kuin musiikista, ikään kuin vaan sitä, että sä haluat ikään kuin tuoda sitä sulle ensisijasta, eli niitä biisejä esille?
Joo, tietysti ihan riippuu, missä merkeissä sitten ollaan esillä, että tällä hetkellä totta kai mä oon promotoimassa uutta albumiani. Ja se on niinku se agenda, millä nyt ollaan liikenteessä, oli esimerkiksi viime presidentinvaaleissa niinku tuli tehtyä tosi paljon haastatteluja, joissa ei niinku musiikista puhuttu lainkaan, että silloin se agenda oli se, ja mä olin jotenkin heittäytynyt siihen täysillä silloin mukaan, että esimerkiksi, jos käytetään esimerkkinä just tätä presidentinvaalijuttua, että mä en todellakaan lähtenyt siihen mukaan jotenkin kiillottaakseni ikään kuin tätä uraani tai musiikillista kilpeäni, niin vaan pikemminkin päinvastoin, että siinä vaiheessa, kun mä ilmoitin julkisesti seisovani Pekka Haaviston takana, niin se Haaviston kannatus oli silloin jotain ihan naurettavaa. Että jotenkin ajatus siitä, että tässä on kandidaatti, joka tulisi olemaan toisella kierroksella, niin se oli täysin absurdi. Ei kukaan uskonut siihen. Ja jotenkin lähtökohtana tuntui, että mä ajattelin, että tästä todennäköisesti tulee ikään kuin mun uralle olemaan vahinkoa. Että tulee varmaan olemaan paljon ihmisiä, jotka ei tätä allekirjoita ja tulee ehkä kääntämään mulle tämän seurauksena selkäänsä, mutta mä itse koin sen niin tärkeäksi ja jotenkin tämmöiseksi sydämen asiaksi, että siitä huolimatta mä koin, että mun täytyy tehdä nyt tälle asialle jotain, että mitä mä itse voin tässä tehdä. Ja sitähän se loppujen lopuksi sitten menikin, että se taisi myöskin sattuman kautta sitten jotenkin ikään kuin uran kannalta kääntyy myöskin plusmerkiksi. Mutta se ei niin kuin mitenkään ollut siinä niin kuin lähtökohtana, että mä olisin jotenkin se edellä lähtenyt tätä, että miettinyt, että mikä nyt, että nyt mun kannattaa urani kannalta lähteä nyt niin kuin kannattamaan Pekka Haavistoa presidentiksi, että se jotenkin ihan älytön ajatuskin.
Ja useinhan tämmöisistä jutuista sanotaan, että niistä kyllä haisee läpi ne tarkoitusperät, jos siellä taustalla jotain on. Puheenaamussa vieraana Anssi Kela. Mukavaa, että olet kuulolla ja Twitterin välityksellä. Voi pistää kysymyksiä studioon, jos sellaisia on. Aihetunniste on puheen aamu. Netissä sä oot ulospäin, mutta tämä moodi ei ole ollut sulle aina itsestäänselvyys. Sä oot esimerkiksi kertonut tuoreeltaan haastattelussa, että sussa on artistina tapahtunut viime vuosina muutos. Sä oot kääntynyt sisältä ulospäin. Mitä sä tällä tarkoitat?
Joo, tuolla ehkä joku kytkin tuolla pään sisällä on tässä viime vuosina jotenkin naksahtanut eri asentoon, että se on ehkä tämmöinen prosessi, mikä on käynnistynyt niiden tämmöisten niin sanotusti vaikeiden vuosien kautta, että tämä mun uran alku oli tietyssä mielessä jopa vähän hankala, niin kuin nurinkurista ajatella tolleen, koska se oli niin järjetön menestys se heti ensimmäinen levy. Mutta se ei ehkä niin kuin jotenkin antanut silleen parhaita mahdollisia eväitä ikään kuin artistina jatkaa siitä eteenpäin, et koska kaikki tuli siinä heti kättelyssä. Et mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta, että se oli vähän kuin olisi lähtenyt juoksemaan maratonia ja sillä niin kuin lähtölinjalla ripustetaan kultamitalikaulaa. Niin se oli tavallaan vähän jotenkin niin kuin annettua eikä ansaittua. Mm. Että mä en joutunut oikeasti tekemään sitä duunia, että pikkuhiljaa lähdetään tuolla kiertämään pieniä paikkoja ja aika pieniä yleisöjä. Sitten pikkuhiljaa kasvatetaan sitä juttua jotenkin silloin niin kuin oppisi tekemään sen työn, mitä oikeasti, että miten nämä keikat hoidetaan, että saa ihmiset mukaan ja saa ne tulee uudestaan seuraavallekin keikalle. Vaan että kun se oli jotenkin automaatio, että keikat oli aina automaattisesti täynnä. Ja jotenkin se riitti, että meni sinne lavalle rämpyttelemaan ne hittibiisit, kaikilla oli kivaa. Ja siitä tuli itselle semmoinen jotenkin vääränlainen turvallisuuden tunne, että tämä riittää, kun mä hoidan tämän homman näin. Kunnes sitten mennään joitakin vuosia eteenpäin ja yhtäkkiä huomasi, että okei, että näillä keikkapaikoilla rupeakin olla aika hiljasta, että mihin ne ihmiset meni. Mm. Ja silloin se vasta jotenkin tajus, että no, että ei se nyt ihan sit riittänytkään se, mitä mä tein. Että tämä täytyy nyt jotenkin miettiä uusiksi tämä homma. Ja siitä sitten käynnistyi tämä prosessi, mikä on kasvattanut mua artistina, että kun siitä Nummelan julkaisusta nyt on kulunut jo 14 vuotta, niin kyllähän 14 vuodessa nyt kenelle tahansa ihmiselle kerkii tapahtuu aika paljon ja varsinkin mulle artistina silleen, että tänä päivänä kun mua tulee katsomaan keikalle, niin kyllä siellä lavalla on ihan täysin eri hahmo kuin mikä oli silloin Nummela-aikoina. Ja nimenomaan se ehkä näkyy semmoisena ulospäin suuntautuneisuutena ja niin kuin sen yleisön huomioimisena ja sen yleisön ottamisena mukaan siihen esitykseen, että silloin ne keikat oli silloin Nummela-aikoinakin ihan hyviä, niillä oli hauskaa, mutta ehkä se niinku hauskanpito tapahtui enemmän siellä lavalla sen bändin kesken, että meillä oli vähän, oltiin jotenkin omassa kuplassa siellä lavassa ja lavalla ja se välttämättä se yleisö ei ollut niin osa sitä esitystä, että kun yleisön kumminkin pitäisi olla se bändin kuudes jäsen ja sitä keikkaa tehdään yhdessä, niin toi on semmoinen juttu, minkä mä oon oivaltanut vasta tässä myöhemmin, että mun tärkein tehtävä artistina, kun mä nousen lavalle, niin on rakentaa semmoinen silta sieltä lavalta sinne yleisöön ja kulkea sitä pitkin, että sytä sieltä energiaa, että bändillä niin kun tyrkätä niin luja energiaa, mitä me saadaan irti sinne yleisöön, yleisö palauttaa sen, me työnnetään sitä takaisin tavallaan, kun sitä energiaa pallottelee, se koko aika, siitä tulee semmoinen itseään voimistava kierre, minkä seurauksena sitten parhailla keikoilla katto räjähtää irti siitä juhlahuoneustosta, niin toi on tavallaan se niin kuin asenne, mikä mulla nykyisin hommaa kohtaa, että on ihan turha lähteä keikalle, jos sinne ei mene tekemään sitä täysillä. Et se on ihan sama, mikä keikka se on, että on esinyt aika 1000 ihmiselle vai joku pikku yksityiskeikka 10 ihmiselle, niin ei mulla ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä tekemään se täysillä. Ja että jos mä joskus tavallaan jään itselleni kiinni siitä, että okei, nyt ei, että mulla ei ollut kaasupohjassa tällä keikalla, niin se on tavallaan semmoisen niin kuin hyvin vakavan sisäisen palautekeskustelun paikka silloin, että tavallaan toi asenne on nykyisin tuohon hommaan täysin erilainen kuin ennen.
Sisäinen palautekeskustelu ja oman kokemuksen kautta kasvaminen siihen ajatukseen, että artistin ura ei ole pelkkää nousujohteista ylöspäin suuntautuvaa viivaa. Mutta miten kun esimerkiksi nykyään, jos kuuntelee jotenkin tämmöisen niin ensimmäisen levyn julkaisseiden uusien artistien haastattelu, niin tosi moni nimenomaan heti siinä uraa alkuvaiheessa sanoo, että mulle ihmiset jatkuvasti ulkopuolelta sanoo, että nyt otat kaiken ilo irti, koska Suomessa se artistin lento aina niin kuin sen levyn jälkeen, jos se lähtee lentoon se ura, niin se on se lyhyt ja että tässä tulee jossain vaiheessa suvantovaihe. Eikö sulle sitten kukaan silloin niin kuin ura alkuaikoina sanonut, että hei, että tämä ei tule sitten muuten aina ole tätä?
Kyllähän se silloinkin toki tiedosti ja se Nummela oli niin järjetön menestys. Mä tiesin heti jo seuraavaa levyä tehdessäni, että se on aivan sama, millaisen levy mä teen, niin tulee tapahtua kaksi asiaa. Että ensinnäkin se ei tule myymään läheskään yhtä paljon kuin Nummela, mutta se tulee myymään tosi paljon sen Nummelan vanavedessä. Että mä olisin voinut julkaista vaikka levyllisen Partakoneen surinaa, niin se olisi myynyt todennäköisesti 10 000 sen Nummelan imussa. Mutta tietyllä tavalla se antoi myöskin semmoisen vapauden siihen tekemiseen. Että tavallaan kun tiedosti ja tajus nämä kaksi asiaa, niin pystyy jotenkin aika vapaasti keskittymään sitten vaan siihen musiikkiin vailla semmoisia paineita. Mutta se on jo ihan selvää, että silloin kun se myllytys sen suosion huippuvuosina oli jotenkin niin totaalista, niin se oli vähän kumminkin siinä pyörremyrskyn silmässä olemassa, että sitä täysin itse ei kanssa tajunnut, että mitä tapahtuu, että se vaati semmoisen vuosien etäisyyden, että pystyi katsomaan taaksepäin, että hups, että oli muuten aika kova meininki, että tuskinpä tulee enää tuommoista koskaan olemaan. Ja nykyisin yrittää vähän enemmän jotenkin pysähtyä myöskin siihen hetkeen ja välillä vähän seisahtuu ja vaan dikkailla fiilistä silloin, kun tapahtuu hyviä asioita ja painaa niitä mieleen, että mä haluan muistaa tänne, että tämä tuntuu hienolta just tämä hetki tässä. Ja niin kuin, kun on huomannut sen, että kaikki nämä hyvät jutut myöskin hyvin nopeasti voidaan ottaa sulta pois, niin jotenkin sen kautta ja sen, mitä puhuin aikaisemmin siitä niin kuin työn tekemisestä, että kun on nyt ottanut asiakseen paiskia hommia mahdollisimman lujasti, että mä oon tässä viimeiset vuodet tehnyt enemmän hommia kuin koskaan aikaisemmin urallani rehkinyt oikein kunnolla, niin sen kautta myöskin jotenkin löytynyt semmoinen nautinto siitä tekemisestä ja siitä, että kun hyviä juttuja tapahtuu, niin niistä oikeasti pystyy dikkailemaan ja tällä hetkellä tämä on ihan jotenkin, että vaikka suosio ei ole niin kuin lähelläkään sillä tasolla, mitä se oli silloin Nummelan aikoihin, niin kuitenkin mä katson, että mä elän artistina parasta aikaa just tällä hetkellä, että mä oon jotenkin nyt parhaimmillani ja mä en ole koskaan aikaisemmin tästä Anssi Kelana olemisesta tykännyt niin paljon kuin tällä hetkellä ja mä uskon, että se heijastuu musta ulospäin, että se näkyy esimerkiksi tuolla keikoillakin.
Ilmeisesti tämä on heijastunut myös kriitikoille, koska Nostalgia-albumi on otettu ihan mukavasti vastaan. On ollut sitä 3/5, mutta myös ihan siellä niitä huippuarvostelujakin. Tämä albumi Nostalgia kumartaa komeasti kasariin. Samaniminen sinkku muuten on kovasti pyörinyt radioissa, Nostalgiaa siis. Jos puhutaan tästä kasarista, niin onko tässä kyseessä kurotus menneeseen, kurkotellaan sinne 80-luvulle, vai onko kasari koskaan poistunutkaan artisti Anssi Kelasta?
Kyllähän se on tonne juurtunut niin syvälle muhun, että totta kai niin kuin mullakin oli elämässä semmoinen vaihe, että jotenkin sen olemassaolon pyrki vähän kieltämään. Ehkä 90-luvulla oli tämmöinen vaihe, että kaikki mikä niin kuin liittyy leimallisesti kasariin, niin se oli jotenkin kiellettyä ja hävettävää, mutta nykyisin on ympyrä sulkeutunut, että nyt mä syleilen sitä ihan, että se on niin kuin niin jotenkin semmoista, että se on se oma kultainen leikkauspiste liittyy siihen niin kuin tietysti omaan nuoruuteen ja semmoiseen heräämiseen musiikillisesti esimerkiksi, että ajanjakso milloin kiinnostui musiikista, innostui ostamaan levyjä ja alkoi dikkailla jotain artisteja ja lyömään julisteita seinälle, niin kyllä on semmoisia juttuja, että ei ne ihmisestä poistu koskaan, että se on semmoista musiikkia, mikä kulkee mukana hautaan asti ja nyt tällä uudella levyllä ja myöskin edellisellä levyllä niin on ollut kyse vähän tämmöisestä niin kuin omien juurien penkomisesta ja niiden vaikutteiden tuomisesta esiin, mitä tavallaan mulla on aina ollut. Ne on aina kulkenut matkassa, mutta mä en ole niitä musiikissani aikaisemmin tuonut mukaan esimerkiksi tällä uudella levyllä, että täällä on joissakin biisissä semmoisia aika voimakkaita mustan musiikin vaikutteita, mikä on mulle ihan uusi aluevaltaus artistina, että se on musiikkia, mitä mä oon aina kuunnellut ja ollut vahvasti läsnä, mutta omassa musiikissa en ole niitä koskaan tuonut esiin ja nyt tuntuu siltä, että nyt on aika jotenkin lyödä vaan kaikki kortit tiskiin, että tämmöinen tyyppi mä nyt oikeasti oon.
No vielä siitä kasarikortista, siis populaarikulttuuri on nyt muutenkin erityisen paljon täynnä 80-lukua. Yamahan legendaarinen DX7 syntesisaattori löytyy karrikoiden joka toisen junnun treenikseltä. 8-bittisen Nintendo-pelejä muistuttavia retropelejä syntyy kuin sieniä sateella ja elokuvat on täynnä VHS-videolta kaivettuja vaikutteita. Tunteeko ihan oikeasti kasarilla nuoruuttaan eläneenä artistina koskaan mustasukkaisuutta itselle tärkeästä vuosikymmenestä, jota nyt hyödynnetään jopa hieman ulkokultaisestikin?
No en ole kyllä tommosia fiiliksiä, että välillä se on jo hauskaa törmätä tämmöisiä juttuihin, jotka on jotenkin niin kuin erittäin autenttista 80-lukua, mutta sitten kumminkin tajuun, että ne tekijät on syntynyt esimerkiksi 90-luvun puolelle, että ei ole syntynytkään silloin, kun nämä jutut on oikeasti tehty. Se on huvittavaa esimerkiksi kadulla. Saattaa törmätä tämmöisiin nuoriin pitkätukkaisiin kitaransoittajiin, jotka soittaa thrash metallia ja tota näyttää ihan yksi yhteen samalta, mitä mä näytin silloin, että on kireitä rikkinäistä pillifarkkua ja valkoiset varsilenkkarit ja nahkarotsi ja farkkuliivit ja pitkä fleda, että niinku, et se on tavallaan minä 30 vuoden takaa, mutta kumminkaan nämä tyypit ei ole syntynytkään silloin, että se on aina jotakin hauskaa törmätä näihin tämmöisiin fläsäreihin.
Levyn sinkkukappale Nostalgia-niminen siis on biisi, jossa laulat siitä, kuinka meistä on tullut vanhoja pieruja. Onko tämä itseironia eräänlainen menneisyyteen takertumisen ylistys vai yritys tavoittaa itsesi-ikäiset ihmiset yhdistävä tunne?
No ei se tota jälkimmäistä ainakaan ole siinä mielessä, että en oikeastaan koskaan biisiä tehdessä jotenkin mieti sitä yleisöä, että mä jotenkin pyrkisin niin kuin täsmäpommittamaan just tietynlaista, että kun mä teen just tämmöisen tekstin, niin tähän pystyy tosi moni samaistumaan, että mä lähtökohtaisesti kumminkin kirjoitan aina ensin itselleni ja sitten pidän vaan sormia ristissä, että toivottavasti joku muukin tästä tykkäisi, mutta kyllähän siinä on semmoinen niin kuin tietty lempeä ironia myöskin ja itse ironia on ylipäätään semmoinen, mitä mä elämässäni ja tuotannossani on viljellyt aika paljon ja se on ehkä jonkunnäköinen tämmöinen niin kuin voima, mistä ammennan aika paljon juttuja, niin sitä myöskin kuuluu musiikin muodossa tällä uudella levyllä ja varmaan myöskin tämä Nostalgia-kappaleen tekstissä.
Nyt uuden levyn tiimoilta lähdet kiertelemään Suomea. Tänään ensimmäinen keikka itse asiassa levykiertoilla Tampereelta. Tätä tuoreinta levyä ryhdyit tekemään ilmeisesti melkein heti, kun edellinen oli valmis. Onko tästä seuraavan levyn teko jo aloitettu?
Ei. Nyt on varmaan semmoinen pienen aikalisän paikka siinä mielessä, että tämän uuden levyn tekeminen, mä tiesin jo silloin edellistä levyä tehdessä, että mä tuun tekemään toisen samanlaisen levyn. Mä näen itse tämän tuplalevynä. Välissä oli vaan pari vuotta. Ja en mä usko, että kukaan haluaa multa välttämättä enää kuulla sitten kolmatta tämmöistä kasarilevyä, että nyt on taas ehkä nahkojen luomisen paikka ja en tiedä yhtään itsekään, että mihin suuntaan tästä mennään, mutta sehän tästä just tekee tavallaan aika mielenkiintoista.